Zebur 137 bab Davud'nun yeri. Bütün yüreğimden seni alğışlarım, Allah'lar o günde sana yırlarım. Mukaddes sarayının tarafına bel bükerim, senin büyük sevgin ve hakikatin için senin adını alğışlarım, çünkü sen o sözünü bütün namından ulu yaptın. Мен сені чағырған күні сен маңа жеваплаңдың, менім жаныма күч күвет бердің. Я Раби, ағзыңдан чыққан сөзлеріңні ешіткенде, ер юзінің падишалары епсі сені алғышлар. Ве Раббінің йоллары аққында ерлар, Раббінің шуреті улудыр. Рабби юксекте олып, ювашларға бақар, копайларны исе узақтан таныр. Белялар ичинде юрсем де, сен менім рухумны көтерірсің, душманларымның ғазабына қаршы қол көтерірсің, оң қолыңнен мені құтарырсың. Рабби мен үчін оч алыр, сенің бұйық севгің әбедидір, я Рабби, өз яратқанларыңны қалдырма.